Krishterët, posaçërisht në kohën e kreshmeve, janë të thirrur ta jetojnë vërtetësisht dashurinë për Zotin dhe për të afërmin. Është një nga porositë kryesore të homilisë Papa Franciskut mbajtur në meshin e sotme të mëngjesit në shtëpinë e Shën Martës në Vatikan. Papa Bergoglio utërhoqi kështu vëmendjen atyre që ndihmojnë kishën e pastaj sillen padrejtisht me varësit e tyre.
Populli ankohet para syve të Zotit sepse nuk ia vë veshin agjerimit. Papa e shtjelloi meditimin e tij duke u nisur nga fragmenti i Izaisë në leximin e parë. E menjëherë nënvizoi se duhet bardhallim ndërmjet sjelljeve formale atyre reale. Për Zotin vërejti nuk ka rëndësi dorës para agjerimi, heqja dorë nga ngrënia e mishit që pasohet pastaj nga ngrindja me puntorët e nga shfrytëzimi i tyre. Ja pse Jezusi i dënoi farizejt sepse shikonin më shumë sjelljet e jashtme, por pa vërtetësi në zemër.
Agjerimi që do Jezusi nga ne është ai që copton zinxhirin e padrejtësisë, që çliron të shtypurin, që vesh të zhveshurin, që mbron drejtësinë. Ky, tha Papa Francesku, është agjerimi i vërtet, agjerim që nuk është thjesht sjellje jashtme, është agjerim që buron nga zemra.
Nelle tavole della legge, cioè la legge.
Në rasat e ligjit është ligji dashurisë për Zotin e ligji dashurisë për të afërmin. Të dy shkojnë bashkë e nuk mund të them po, unë u bindem tre urdhrimeve të para, duke ju referuar, tha Papa, 10 urdhrimeve të Nëzot, e urdhrime tjera paka shumë. Jo, janë një gjë e vetme të gjitha 10 urdhrimet, e nuk mund t'i bindesh njërit e të mos i bindesh tjetrit. Dashuria për Zotin e për të afërmin janë një gjë e vetme nëse ti dëshiron bësh pendesë të vërtet, jo formale, sa për sy e faqe, duhet ta bësh këtë para Zotit e para vllajt të afërmit.
Mund kesh shumë fe, vijoj. Por siç na e kujton Shenjaku apostull, nëse nuk bën vepra, feja jote është e vdekur, nuk e duhet gjë kujt. Kështu, nëse nuk u shkon mesh, çdo të diele edhe ku ngohet, mund ta pyesim. E si ke marrëdhëniet me varësit e tu? I paguar në zezë apo i paguan me drejtësi? Duke u siguruar edhe pensionin, edhe mbrojtjen e shëndetit.
Quanti uomini e donne di fede, hanno fede.
Ma... Sa e sa burra e gra kanë fe, por i ndajnë rrasat e ligjit. Po, po, unë e bëj këtë. Po, ti, a je pëlmosh? Po, po, sigurisht, që nga njëherë një qek në kishë. E po mirë, por në kishën tënde, në shtëpinë tënde, me ata që varen nga ti, qofshin bi, gjysha, puntor, a je bujar i drejtë? Ti nuk mund t'i japësh kishës një lmosh e cila peshon mi shpatullet e padrejtësisë që bën varësëve të tu. Ky është mëkat i rënd, kjo do të thotë ta përdorësh Zotin për të mbuluar padrejtësinë tënde.
E këtë vijoj Papa e kuptojnë përmes Izaisë profet. Nuk është i krishtari vërtet ai i cili nuk sillet me drejtësi ndaj njerëzve që varen prej tij. E nuk është i krishtari mirë, shtoj ati shejt as ai njeri që nuk heq dorë nga ndonjë gjë e nevojshme për t'ia dhënë atij që ka më shumë nevojë. Udha e kreshmeve, theksoi Papa Francesku, është pikërisht kjo e dyfisht, për Zotin e për të afërmin. Është reale, jo thjesht formale. Pra nuk ka të bëjë me ngrënjën e apo mos ngrënjën e mishit vetëm të premten, as me ndonjë vepër tjetër të vogël mëshire, bamirësie, pasuar pastaj nga egoizmi, shfrytëzimi i afërmit, mos për filet varfëve e kështu me radhë. Ka nga ta njerëz që vijoj Papa, kur nuk kanë nevojë të mjekohen, shkojnë në spital e nëse kanë sigurimin shoqëror, vizitohen më njëherë. E kjo është gjë e mirë, po më thuaj, ata njerëz që nuk kanë këtë mbështetje shoqërore, si trajtohen ata? Atyre u duhet presin 5, 6, 7, 8 orë edhe për një gjë tjetër urgjente.
Ka njerëz këtu në Rom, vërejtja ati shenjë, që jetojnë kështu, e kreshmet në nxisin të mendojnë për ta, që mund të bëjnë për fëmit, për të moshuarit që nuk kanë mundësi të vizitohen nga mjeku, që mund të presin tetore, pas ta ju kryot mundësi të vizitohen pas një jave. Qëfar bën ti për këta njerëz? Si do t'jenë kreshme tuaja, pyet Francesku. Faleminderit Zotit, unë kam një familje që i zbaton urdhrimet, nuk kemi probleme. Por në këto kreshëm, kujtoj Francesku, në zemrën tënde a ka vend për ata që nuk jetojnë urdhrimet e të nëzot, që kanë gabuar e janë në burg?
Ma kom, ko la gente, jo no, ma tu.
Po, unë me këta njerës nuk kam. Po, ajo është në burg, ndërsa ti jo, sepse Zotit ndihmoj të mos rëzohesh. A kanë vend zemrën tënë dhe të burgosurit, a lutesh për ta që Zotit i ndihmoj të ndrojnë jetë, na shoqëro Zot në udhën tonë krezhmore, që sjellja jone jashtme të përkojë me përtritjen e thellë të shpirtit.